habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha Noveembar, waa 9 sanadka 2016, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah Donald J. Trump oo noqday madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka.
I've just received a call from Secretary Clinton.
waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalinka doorashada ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Ilhaan Cumar oo iyana xalay noqotay gabadhii ugu horreysay Soomaali madow muslin qaxootinimo dalka ku soo gashay, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo loon doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
caawa taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixinno, wareysiyo iyo falanqayn la xiriirta saameynta iyo falcelinta doorashada Donald Trump ee Soomaalida iyo dunidaba.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii caalamka. kooxo hubaysan oo watay gaadhi nooca raaxada ayaa maanta isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ku dilay nabadoon caana oo lagu magacaabo Cabdulaahi Axmed Roble Safari. dableydaasi ayaa waxay sidoo kale dhaawac u geysteen, dhaawacaasna uu u geeriyooday oday kale oo la socday nabadoonka. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan Muqdisho inooga soo diray.
nabadoon Cabdulaahi Axmed Roble Safari ayaa kahor inta aan dilka loo geysan la sheegay inuu ka soo tegay goob maqaayada oo ay ku kala warqaataan nabadoonnada dhiggiisa ah, waxaana isaga iyo odagii kale ee lala dilay ay soo aadeen meel ay ballan ku lahaayeen oo ku taalla isgoyska soobe, halkaas oo ay ku soo weerareen kooxihii tacshiiradda huwiyey. kooxaha hubaysan ee dilka geystay ayaa si fudud goobta uga baxsaday, mana jirta ilaa iminka cid ka tirsan laamaha amniga dowladda oo ka hadashay dilka loo geystay labadaasi ruux. maalmihii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka loo geysanayo duwabka dhaqanka xilli ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aqalka hoose.
musharaxii xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka, iyada oo si la yaab lehna uu ugu guuleystay xilkaasi. musharaxii xisbiga dimuqraadiga ah ee la bartamaysay Hillary Clinton, oo si weyn loo saadaalinayo inay noqonayso haweeneydii ugu horreysay ee Mareykan oo madaxweyne noqoto, ayaa iyadu xilkaasi aanan qaban. Hillary Clinton ayaa xaqiiqdii waxa ay sii ahayd dookhii xisbigeeda dimuqraadiga kahor inta aysan u magacaabin inay noqoto musharaxa matalaya. maalmihii sii horreysay ee talaadadii ay ka mid ahayd ayaa waxaa la aruuriyey raayi ururin qaran oo iyadu u muuqatay inay ka yara sarreysay Donald Trump, waxayna lahayd khibrad siyaasadeed taasoo taariikhiyan uga dhigi lahayd waddadii aqalka cad ay ku tagi lahayd. laakiinse markii codayaashii ay fursad u heleen inay codkooda dhiibtaan, Clinton waxa ay weedahankeedii ahaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay madaxweyne ka noqoto dalkan Mareykanka. madaxa ololaheeda doorashada Mrs. Clinton oo la yiraahdo John Bedsta ayaa waxa uu u sheegay taageerayaashooda magaalada New York inay guryahooda aadaan markii ay saacadda cirifka bari ee Mareykanka xalay ee abaareysa labadii aruurnimo. Aruurnimadii saako arbaca ahaydna kahor inta aanan si rasmiya loogu dhawaaqin ayaa waxaa la sheegay in codadkii wuxuu u sheegay taageerayaasha in codadkii la tirinayo oo ay jiri doonaan codad badan oo soo bixi doona maalinta berri oo maanta uu la jeeday, inkastoo taasi aysa dhicin, sidoo kalena Donald Trump loo doortay madaxweynaha 45-aad.
weli doorashooyinkii Maraykanka ayaynu ku jirnaaye ka sokow in dadka Maraykanku shalay u codeeyeen xilka madaxtinimo. Haddana dadka degan 35 gobol ayaa iyaguna u codeeyey arrimo goboladaasi u gaara, sida in la sharciyeeyo adeegsiga xashiishada iyo adkeynta iibsiga hubka. Codbixiyaasha ayaa sidoo kale u codeeyey kor u qaadidda xadiga ugu yar ee lacagta saacaddii lagu shaqayn karayo. Qodobada kale waxaa ka mid ahaa in luuqadda Ingiriisku ay noqoto ta keliya iskuullada gobol California lagu dhigo, iyo in kale dadka gobolkaasi ayaa ogolaaday in luuqadda Spanishkana lagu dhigi karayo. Gobolka Georgia waxaa isna dadku ay diideen in dowladdu ay la wareegto iskuullada gaarka loo leeyahay ee waxbarashadoodu ayna fiicnayn. Dadka gobolka Colorado ayaa iyaguna u codeeyay in qofka aadka u xanuunsanaya ee aan rajada lahayn, haddii isagu ogolaansho bixiyo, ay dhakhaatiirtu ku caawin karaan inuu dhinto iyaga oo siinaya dawo uu ku dhinto u fudaysa dhimashada. Ugu dambeyn, codbixiyaasha magaalada dalka Washington D C ayaa u codeeyey qodob ay in muddo ahba doonayeen oo ah inay magaaladu noqoto gobolka 20-aad ee dalka. Dadka oo qodobkaasi ha ugu codeeyey ayaa rajeynaya in kongreeska iyo madaxweynaha cusubiba ay ka hadlaan arinta magaalada D C inay gobol noqon karayso.
Shan nin ayaa maalinkii Talaadadii lagu xiray dalka Jarmalka, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay dagaalyahano u qoreeyeen kooxaha argagixisada ee sida ISIS. Wasiirka cadaaladda ee waddankaas Heiko Maas ayaa waxa uu xarigaasi ugu yeeray mid niyad jab ku ah ficilada xagjirka ee gudaha dalka Jarmalka. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in kuwa laga shakisan yahay xariga la geeyey, taasoo ay ka dambeyso weeraro isxigay oo ka dhacay gobollo dhowr ah oo ku yaala dalkaasi. Waxayna wajahayaan ayaa la yiri eedo la xiriira inay abaabuleen shabakado jihaadisam ah, kuwaasi oo isku dayay inay qorto dad muslim ah oo iyagu ay u direyso Siriya si ay uga barbar dagaalamaan fallaagada ISIS. Baarayaasha ayaa waxa ay ku sifeeyeen mid ka mid a kuwa laga shakisan yahay inuu yahay 32 jir nin ah oo u dhashay dalka Ciraaq oo taabacsan isbahaysiga Abu Wala, isaga oo sheegay inuu yahay nin horjooga u ahaa.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Murashixii xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump ayaa la doortay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalka Maraykanka, isagoo si la yaab leh uga guuleystay murashixii xisbiga dimuqraadiga ee ay baratamayeen Hillary Clinton, oo si weyn loo saadaalinayay inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka. Maalqabeenkan caanka ah, Donald Trump ayaa si weyn u xamaasaday isnaa markii uu jeedinayay khudbadiisii guusha, iyadoo isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada New York xalay goor dambe saacadda cidhifka bariga Maraykanku markay ahayd 2:00 PM. Wariyaha VOA arrimaha aqalka cad Mary Alice Salinas ayaa ku sugnayd halkii uu Trump khudbadda ka jeedinayay. Warbixintan ayayna noo soo dirtay, waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Maalqabeenkan ka soo jeeda magaalada New York ayaa waxa uu u socday si tartiib tartiiba intii doorashada ololaheeda uu socday, laakiinse taasi beddelkeeda ayaa musharax Donald Trump si degan aroornimadii saaka oo arbaca ahayd uu ula soo muuqday guushiisa.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalinka doorashada ah. Iyada oo ay hareer socotay xaaskiisa Melania ayaa musharaxa Donald Trump waxa maalinkii shalay ahayd uu gaaray goobaha codbixinta oo codkiisa uu dhiibtay. maalinkii ugu dambeysay ayay ahayd ololihiisa doorashada waxaana maalqabeenkaasi uu u muuqday isagoo dhiiran haddana ay ka muuqato quwad weyn wuxuuna ugu baaqay isbeddel in la sameeyo maruu booqday dhowr goobood oo muhiim u ahaa ololihiisa doorashada laakiinse waxaa ololahan doorashada u ahaa mid uu ku lammaanaa hadalla iska soo horjeeda oo ku saabsan baaritaanka haweenaydan iyo sidoo kale hadalladiisii adkaa ee muhaajiriinta mexikaanka ilaa iyo haatan hadalka trump ayaa ah ameerika ayaan ka dhigayaa mar kale waddan sare oo awood leh taasoo u muuqatay inay kicisay dad badan oo maraykan oo ay ku jiraan heesayaasha jaaska qaada ee magaalada new york robi robinson waxa ay ka mid ahayd dadkii sida mutadawacnimada ugu shaqeeyay donald trump marka donald trump uu ka yeelo ameerika mar kale waddan awood leh waxaan yeelanaynaa lacag waxaan awood u yeelanaynaa inaan bixinno madadaaladeenna waxaan awood u yeelanaynaa inaan ka shaqeyno new york intii aan ka tegi lahayn oo aan aadi lahayn deegaano kale goobaha codbixinta heerka dadka shaqaalaha ah ayaa u soo bannaanbaxay trump si ay codkooda u siiyaan gobolka ohio ayaa waxaa soo jiitay ballanqaadkiisii ahaa inuu abuuri doono shaqooyin sidoo kalena uu kala daadin doono heshiisyadii ganacsiga xorta ahaa ee horey loo sii dhigay sidaasay tahay codbixiyaal kale ayaa u muuqday inay ka argagaxeen loolankiisa doorashada intii uu ku guda jiray markii uu u muuqday inuu kala qaybinayo dalkan maraykanka oo dadka uu kala saarayo judith white waa iyadu haweenay soo codaysay
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we heard, used to hear him all the time on the news. I knew what he was all about. But I thought that the...
Waxaan ahay qof ka soo jeeda magaalada New York. Waxaan maqlayay Donald Trump sanado badan. Waxaan markasta ka maqli jiray wararkiisa warbaahinta. Intaan ka aqaanay waa un intaas. Laakiinse waxaan filayaa in ololihiisa doorashada uu dad badan ku waayi doono. Hadalkiisii guusha kadib Donald Trump waxa uu sheegay in uu dib u mideynayo dadka Mareykanka. Isagoo taageerayaashiisa faraxsan ay ku qeylinayeen USA USA iyo heese dhiirigelina oo laga daaray hareerihiisa ayaa Donald Trump waxa uu ka soo dhaqaaqay masraxii uu khudbadda guushiisa kadib uu ka jeedinayay wuxuuna socod ku soo dhexmaray kumanaan dad oo u damaashaadayay guushiisa cajiibka lahayd sida lama filaanka ah uu u hantay
aad iyo aad buu mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Mary Alice Salinas ay ka soo dirtay goobtii uu xalay khudbadda ka jeedinayay Donald Trump oo noqday ninka qaban doona xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka.
Haddaba maxaa lagu macneyn karaa sida lama filaanka ah ee uu madaxweynaha la doortay Donald Trump oo weligiis aan xafiis dowladeed soo qabanin uu ugu guuleystay Hillary Clinton oo muddo 30 sano ah ku soo jirtay siyaasadda dalkan Mareykanka? Su'aalahaas iyo qaar kale ayaa wariyaha V O A da Caashi Ibrahim Aadan Caashicud waxa ay weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow sidan ayuu ku jawaabay.
Aad baad u mahadsantahay Caasha. Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo waxay isku soo ururaysaa Caashay in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay oo naceeb badan oo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda ku soo jiray waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin cashay intii aanu soo joognay ee aanu daawanaynay ama aan dhegaysanaynay halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastuu yiraahdo waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hore uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof saddon sano soo joogay oo gaar ahaan reer Clinton naceybkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa inay soddon sano soo joogtay saygeedana uu madaxweyne soo ahaa wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana ay u taabatay waana u shaqaysay oo waxaad moodaa in markana in Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid
marka Cabdiraxmaan saadaasha iyo raayo ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn inuu guuleysto muxuu xalay ku helay baa la leeyahay madaxtinimada dalka Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay
waxaanu sheegay in saadaaluhu markaan u dib ugu noqdo iyo raayo ururintu xalay iyo idaacaddayda saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay-adaha caashay ururinayay raayo ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen dadkii Mareykanka ah markii saaku waagu u bariyey waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay ama kaa kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacadaha u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama raayo ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen taasoo macnaheedu noqon karta in wuxuun khaldameen in wuxuun si u jireen dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka raayo ururinaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Hillary aan doonayn inay muujiyaan laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku cudeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn ta ay doonayaan
dhinaca kale markaan fiirino Cabdiraxmaan Hillary Clinton oo kale haddaan dib ugu laabo maxay iyada ku weyday ugu weyn
waxaan isleeyahay caashay Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale tusaale ahaan dadka cadaanka ah ee waddankan ugu badan intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump dadka cadaanka meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacisaa tusaale fiican waxa ah ragga cadaanka matalan boqolkiiba 63 ayaa waxay u codeeyeen Donald Trump dumarka cadaanka oo la filayo in ay u heliyaan oo yiraahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso ayaa 63% waxay u codeeyeen Hillary Clinton yacni tusaale iska cadaana bay ahayd dhinaca kale mar haddii cadaanki ay weysay dhinaca kale ay u leexan kartay ama ay aada u soo jiidan kartay waxay ahayd dadka laga badan yahay latinoska kuwa la yidhaahdo way ficnaayeen inkastoo sidii la filayay ama loo saadiyay aan u soo wada bixin laakiin waxaa ka sii daran dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay oo Obama runtii ugu soo baxay si aan caadi ahayn waagii la dooranayay oo ahaa iminka la sheegayo in ay tiradii aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen waxaa jira arrimo dhowro oo ay ku qoonsadeen reer Clinton waa mare berigii uu joogay Bill Clinton madaxweyne ahaa xabsiga dadka la dhigay tiradoodii iyo sharciyaashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa weli dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin waxa kaloo iyaduna jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax bannaan u tartamay matalan gabadha Jill Stein la yiraahdo codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aad ugu fog ayay ka soo jeedaa taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay ugu dambeyntii waxaan isleeyahay goboladii Hillary Clinton ay ku talagashay inay ku badiso oo runtii aan isleeyahay in hadday heli lahayd goboladaas kala barhkood way badan lahayd ayaa looga wada badiyey waxaa ka mid a Florida waxaa ka mid a Michigan North Carolina Wisconsin iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump
marka ugu dambeyntii Cabdiraxmaan hadda Donald Trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka 4 sano ee soo socota wuxuuna noqonayaa madaxweynihii 4-aad marka ma laga yaabaa inuu kor noqdo go'aanadii dadka muslimiinta ah iyo dadka ka soo jeeda Latin America ee Latinos loo yaqaano ay aad uga naxeen
waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo latinska oo weliba wakiil ahaa mexico xuduud iyo derbid weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caydi iyo waxyaabihii kale aflagaadada ahaa laakiin mid madaxa aan ku hayno caashay madaxweynuhu marka aqalka cad tago maaha sida caalamka saddexaad adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yidhaahda keliya ay soconayaan. Waxaa isaga laftiisa uu yeelanaya la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aada uga barxan ayuu samayn doonaa. Waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mida iskaga dhago, laakiin kuwaan laftooda waxaa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee kongareska, inkastoo iminka labada aqalba ay xataa aqlibadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu, haddana sanadkoo kale aqlibad aada u sarreysa kuma haystaan, oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin $3 $2 inay helaan, taana ma haystaan. Marka taladu kama go-do aqalka cad oo keliya, kongares baa jooga, la taliyaal badan buu leeyahay. Donald Trumpkaan arkayna ee aan ku arkaynay xilligii ololow, aqalka cad markuu tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aada uga duwan.
Cabdiraxmaan, haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan, labadii aqalna ay joogaan, maxaa diidaya in go-aamada Donald Trump ay shaqeeyaan?
Waxaa diidaya in aanay aqlabiyad weyn ku wada joogin labada aqalba. Waxaa la xisaabshaa inta ay tiro ku leeyihiin. Matalan, iminka aqalka hoose ee kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tiraa ka go-day. Kan ka daran waxaa weyaan aqalka senatka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen, hadday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xoog ku marsiiyaan. Marka tiro waxaa jirta go-aan oo haddii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jujuubi lahaayeen, laakiin tiradaas ma haystaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yibarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA, oo inoo falanqeynaya waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
dhinaca kalena, sida uu Cabdiraxmaan sheegay, doorashadii xalay ee Mareykanka waxaa qeyb ka ahaa oo ay dadku kala dooranayeen mudanayaasha aqaladooda wakiilada iyo kuwa kongareska iyo senatka ee dhinaca federaalka iyo gobolada. Intaba gobolka Minnesota waxaa aqalka wakiilada ku guuleystay gobolkaasi kasoo baxay lahaan cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali madow muslim qaxootiya kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo loo doortay aqalka sharci dejinta amaba kongareska. Ilahaan ayaa markay xalay guusheeda lagu dhawaaqay khudbad jeedisay, waxaana inoo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Ilhaan cumar waxay samaysay taariikh habeenkii talaadada ee xalay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali Afrikaan muslim Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota Mareykanka, iyadoo oo hadda aqalka wakiilada Minnesota u matali doonta degmada 60B ee magaalada Minneapolis. iyada oo la hadlaysa taageerayaasheeda ayay Ilhaan cumar sheegtay in guusha ay gaartay ay tusaale u tahay iyo mid ay ku faanaanba dhammaan gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa soo maray nolosha qaxootiga ama haddaba ku jira.
Alxamdulillaah, bismillaah. Caawa, taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool. Waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabar kasta oo yar oo lagu qasbaayo 9 jir, 10 jir, 12 jir inay iskool ka harto oo nin ay aroosto. Waxaan aaminsanahay inay saameyn ku leedahay qof kasta oo qofka dhaadhacsiiyo in wixii uu qalbigiisa geliyey, wixii uu ku dhiirigelisan yahay inaynan u seertagelaynin.
Ilhaan oo ah hooyo 34 sano jir ah ayaa codbixintii hore ee doorashadii isreebreebka 9-kii bishii Agoost ee sanadkan uga guuleysatay musharixii ka socday xisbiga jamhuuriga. dhammaan Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minneapolis ayay Ilhaan cumar ka codsatay in ay la shaqeeyaan, iyada oo u ballanqaaday in ay si siman oo cadaalad ah ula dhaqmi doonto dadka soo doortay.
waxaan aaminsanahay diinteyda inay igu qasbayso qof kasta uu Ilaahay abuuray in cadaaladda ula dhaqmo. Sama, qof kasta Ilaahay uu abuuray, lama dhihin Soomaali, lama dhihin Muslim, qof kasta Ilaahay uu abuuray in cadaalad aan ula dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annaga iyo Muslim ah Soomaalideena dhexdiisii inaan cadaaladda qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan.
guusha ilhaan ay soo hoysay wax ay farxad gelisay dhammaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ah ee muslimka ah ee ku nool Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University ayaa aaminsan in Soomaalida haddii ay midowda ay soo hoyn karaan guulo wax ku ool ah.
Runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh oo waxaan aad ugu diirsaday warkeeda ah. Guusheedu maaha guul aniga kaliya soo hoyatay, waa guul soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya, gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubin ka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda u badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan ay meel kastay tiigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtay. Marka waa arrin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno, aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya.
Ilhaan Cumar ayaa intii aysan imaan dalkan Mareykanka 4 sano oo nolosheeda ah kusoo qaadatay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kadib markii iyada iyo qoyskeeda ay kasoo carareen colaadihii Soomaaliya. Waxay timid dalka Mareykanka iyada oo 8 jir ah. Qoyska Ilhaan ayaa markii hore degay magaalada Arlington ee gobolka Virginia ka hor inta aysan u guurin gobolka Minnesota oo ay hadda ka noqotay xildhibaan ka tirsan golaha aqalka wakiilada.
Aad iyo aad uu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo koobay warbixintaasi ku saabsan guusha Ilhaan Cumar ay ka gaadhay aqalka wakiilada ee baarlamaanka Minnesota.
Waa tahay Maxamed oo weli waxaynu gudaha kaga jirnaa wararka la xiriira doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee uu ku guuleystay Donald Trump. Doorashada Trump ayaa ka sokow Mareykanka waxaa si lama filaan ah ay ugu noqotay dunida guud ahaanba, waxaana madax kala gedisan ay ka falceliyeen markii lagu dhawaaqay in Donald Trump uu guuleystay. Qaar badan oo ka mid ah madaxdaasi ayaa waxaa ku jira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u hambalyeeyay Trump guushiisa awgeed. Wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Kadib guushii Donald Trump ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay madaxda caalamka. Ugu horreyn, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo agaarsiiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa si weyn u hambalyeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Raashiya ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dhoweynayo guusha Trump isagoo u rajaynaya in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Putin ayaa tilmaamay in uu ku rajayn weynyahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyo maamulkiisu ay kala shaqayn doonaan sidii xiriirka labada dal looga saari lahaa xaaladda adag ee uu iminka ku jiro. Shiinaha ayaa sidoo kale soo dhoweeyey guusha Trump, waxaana dowladda Shiinuhu ay tilmaantay in ay ku rajo weyn tahay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta xidhiidhka u dhexeeya. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u hambalyeysay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Waxaa kaloo arrintaasi soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxa ururka ay ku bahoobeen dalalka midowda Yurub Donald Tusk ayaa war saxaafadeed uu barta Twitterka ku faafiyey waxa uu ku sheegay in ay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay ku marti qaadayaan shir madaxeed laba geesood ah oo lagu gorfeynayo xiriirka Mareykanka iyo midowda Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyaduna hambalyo u dirtay Donald Trump. Dhinaca kalena, madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa warbaahinta u sheegay in uu aaminsan yahay in doorashada Trump aanay waxba ka bedeli doonin heshiiskii ay Iran la gashay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, isagoo tilmaamay in aanu dal qura heshiiskaasi burburin karin. Sidoo kale, dalalka Islaamka madaxdooda hambalyada soo gudbiyey waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in Masar ay rajaynayso in doorashada Trump ay dhiig cusub ku shubi doonto xidhiidhka labada dal. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna tilmaamay in uu rajaynayo in muddada uu Trump xilka hayo ay wax ku soo kordhin doonto hagaajinta xaaladda Bariga Dhexe iyo dhowrista xorriyadaha asaasiga caalamka. Waxaa xusid mudan in Donald Trump oo ka mid ah dadka sida weyn u adeegsada baraha bulshada ee ku xidhiidha gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa isla boggaasi fariimo toos ah oo hambalyo ah kusoo gudbiyey madaxda caalamka qaarkood sida madaxda Australia, Hindiya iyo Singapore. Madaxweynaha Filibiin oo hore u aflagaadeeyey madaxweyne Obama ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Guusha Trump ayaa haddaba saameyn ku yeelatay suuqyada saamiyada ee dunida. Doolarka Mareykanka iyo suuqyada saliidda ayaa qiimahoodii hoos u dhacay. Khadka telefoonka ee magaalada كالجري مجالد قبل كالجري هذا أي واحد كله حيري بروفيسور حسين ورسمة أبركة جامعة كالجري دلك كندا.
والله محمد وسام لا روح في لي شيء أدون كل روح في لي هيلاري كلينتون إنه بدينا يسوي في لي مركا استوى مارك ديسكوردري ها أيه خدر سن حسابنا مركا رينتر مركا أي حالة صوبه هذاي مركي وري بكوي هوس مودعين أودي وشي مدرن سلوي حساب سامي أيه لقى نقول يي شان حالة مركي وحضلي ناك ترام يود قرتيه من حويلي جنوا هذلي هو أمه هاد مقاي هيلاري كلينتون ومرت وراي هو هاد مقاي داين مقرن الساعي صار نقودين سوبر كريسكي أركاني مثل دو تي مقرن سامريكان كادو تشوليسكي تي كندا لفتي جي وصو كربة بيجو كان دولار إن مقرن سلعتي يروح ومر كوردو كجش وحقا وصير نقود هذا كندي إن دولار كي ومر كوردو كجلا ترى وحقا وصير نقودي ولكن لكن حفلي ماركت سويري بدي سو هيلاري شو استعمل لكل وحقا وكل يلانا يصير إنتاني
وانقرت بروفيسور حسين واحد جرا إن مرايكن كوهشي سو كل جرا دلال و هذا الروا وينو عالمية وحكى سوقنا دان كسوقنا النفط أو ور أي وذا ليهين مرايكن ك كندا يو مكسيكو أو نورث أمريكا مقويك أمريكا ليهين ور كلا جرا إسنا مرت باسيفيك بدوين تا دجن ودمادا كل على أي شيسكويهين دونالد ترامب إنتو أولها كتيري وحوي وحاسوردن وهشيسياس لوان كنا قنا يا مرايكن دانا من كبحينا سيدي أسامين إسا أرنتاسي مركا دونالد ترامب وهذا حلك اللوريو
warunta sandero kuwa labada gaar ahaan taabatay ka ku saabsan wqooyiga mareekanka ee Canada iyo Mexico ee US ka heshiiskii hore ee la saxay beri hore la saxay ee sagaashanadii la saxay ee iyo magaranaysa ee kan hadda la dooriyo in la saxayo ee ka dhaxeeya wadamada kulaala magaranaysa Pacific la kulaala ka dhaxeeyay oo aanu shirihi ku jirin aad magaranaysa loogu rajaynaa inuu ka taxalusayo laakiin haddana kulli la filimaayo inuu ka taxaluso oo Republicanku arintaas magaranaysa laga yaabo inay way u jecelin gudahan tam isuguna Republican uu yahay inkastoo de independent amarka waraa marka cabsi yar waan haysa laakiin Mexico ayaa wadanka inta badan hadda aad u cabsan doono laga yaabo inay xirxiro bay cabsiigooda oo alaabaha jaban uu la dagaalamayo kuwa kale wuxuugaa magaranaysay in cabsi way jirtaa laakiin wax badan oo sidaasa inay u keento anagu Canada hadaan nahay waxaan laga yaabaa inay wax noo kordhaan oo Canada cabsi kama qabo la qiimaha iyaga alaabaha iyaguna raxiis ma aha marka waxay ku xidhatay kolba wadanka aad joogto ayaa ku xidhatay cabsida ku haynaysa waa laga yaabaa Japan oo kale inaanay cabsanin laakiin wadamada yar yar ee kala Vietnam waxa soo dhanay in aad u cabsadaan ay raahdaan laakiin guud ahaan waa isku day doonaa inuu ka hadlo yiraahdo dib ha looga wada hadlo laakiin joojin maayo ayaanu islaahay laakiin ta Canada Pacific day wali la saaxin taayada la saaxmay oo ka taqalusay taas
waan gartay
wadamada kulaala ee Pacific
waan gartay wuxuu ka hadlay in xiriir uu la sameysan doono tusaale ahaan Ruushka oo wadan Mareykanka hayaan waxa uu ka hadlay dalalka ku jira NATO in ay kaalintooda dhinaca dhaqaalaha ay bixiyaan oo Mareykanka uu maartay dhaqaalanta lagu tirsanaado iyo ilaalada labadaba arrimahaasi sidee u ekaanayaan Donald Trump intuu xilka hayo
wadamada waa runta oo aan ka bilaabo magaranaysa dhinaca NATO oo wadamada badankoodu u yiri ma bixiyaan intii kaga soo hagaagayd difaaca wadamada uu horeeyay hadda foodnaha furta ku haya waxa kamid ah Turkiga oo ay markii hore heshiis dhow lahaayeen kuwaas hadda waa baqayaan runtii kulli sidee magaranaysa militaryga nimanka la talayaasha militaryga kuwaas oo dhan baa hadda ku guusi doona lagama yaabo sidoo u hadlay inay wuxu dhacaan laakiin hadii sidoo wuxu hadlay ay u dhacaan waa laga yaabaa in dad badani ay baqayaan oo magaranaysa ay raahdaan ninkan wax badan buu bedeli doonaa laakiin filim aya anigu inuu umurahaas sidii uu u yiri ina wuxu dhicoonaan marnaba ma filayo
waan gartay Mareykanka gudahiisa waxa lagu yaqaanaa jamhuuriga markay xilka qabtaan in dhaqaaluhu uu salka tago iyagoo dabcan ku mashquula dagaalada dibadda iyo xeebahaas dimuqraadiga markuu hayaana dhaqaaluhu inuu kor u soo kaco Donald Trump waa ganacsade weyn oo aad ugu guuleystay meheradaha uu ka shaqeeyo siduu ka doonaa dhaqaalaha Mareykanka Trump intuu xilka
horta wuxuu ku ballan qaaday waxa ugu weynee loo doortay maxamed ow trump loo doortay wax kale maahayn waxa weeyaan dadkii bacshirigan furan ee adduunka la leeyahay ama naaftadayadii ha ahaato ama kuwan kale ha ahaato dadkii warshadihii ay ka shaqaynayeen la xidhay ee la geeyey waddamada bannaanka ama shiinaha haadan ama mexico haadan ha ahaadaan dadkaas ee dan yarta ahaa weliba cadaanka u badnaa wey dadka u fuutiyay wuu rajaynayaa inuu xidho bacshiriga badan ee degdega oo dhaqaalaha markaa uu sidaa ugu soo kordhiyo la filayo laakiin guud ahaan iyagu marka u horreeya waxay sameeyaan waddamada in cashuurtay hoos u dhigaan waxaanu jeedaa jamhuurigu cashuurtay hoos u dhigaan hoosoo dhigayana ma aha runtii inay dhaqaale badan kordhiso ma aha talabaad xidhiidhada ay la lahaayeen adduunka waa runta oo dagaalada ay gelayaan iyo waxyaalahaas iyaguna keena inay dhaqaale hoos u dhaco oo runtaa weeyi oo sideetankii u sareeyey u dambeeyey wad marka dimuqraadigu uu qabsadaana waa dhaqaaluhu uu kici jiray marka iyagu ay qabsadaana uu dhici jiray kana sidii si leegunbaa runtii la fili doonaa dhinaca rajo weyn kama qabno in uu wax wanaagsan kusoo kordhin doono runtii rajo kama qabno laakiin waxaan rajada ka qabaa in markuu xukunka ku fadhiisto dad badan la talin doonaan oo maadaama uu bacmishirna ahaa ay odhan doonaan war sidaa waxuna shaqeeyaane ka jooji oo uu caadigii uu kusoo noqdo waxaan badanaani iska bedelna xagga hadda waxa jiraayan rajaynin.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary kana dhigana maadada dhaqaalaha oo khadka telefoonka ee magaaladiisii ugu warrameeyey igana warrameeyey raadkii ay doorashada Donald Trump raadkii uu doorashada Donald Trump ku yeeshay suuqa saamiyada ee caalamka.
weli waxaan ku guda jirnaa intiina haatan ugu soo biirtay wararka la xiriira doorashada Mareykanka iyo guushii Trump. haddii isla Kanadana aan eegno, dalka Kanada waxa uu ka mid yahay waddamada ay sida tooska u saameyso isbeddelka siyaasadda ee Mareykanka ee dhinaca dhaqaalaha. labada dal waxaa ka dhexeeyo wax isweydaarsi ka badan midka dunida kale ee caalamka ay la leeyihiin. haddaba Soomaali fara badan oo ku nool dalka Kanada oo lagu qiyaaso in ka badan 150,000 ayaa waxa ay tahay su'aasha haatan natiijadii madaxtinimo Mareykanka markii uu ku guuleystay Donald Trump siday u arkaan haatan. aadan wa xasan aadan hooso waa dhaqaaleyahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalkaasi Canada. wuxuuna u waramay wariyaheena jaamac Buule jaamac ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabaya saameynta natiijadan ay ku yeelan karto Canada guud ahaanba.
Thank you.
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka alberta dalka canada waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga jaamac buule jaamac
magaalada ohio waa magaalada columbus ohio waxa ay ka mid tahay magaalooyinka soomaalida ugu badan ee dalkan maraykanka ay ku nool yihiin oo xalay looga guuleystay hillary clinton wariyaheenna cabdikaafi yuusuf aadan ayaa qaar ka mida soomaalida magaalada columbus wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan doorashada trump
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu saddexan waa qasim cali warsame anigu inkastoo noqdeenin waxaan taageersanaa in odagaan uu helo marka aad baan u soo dhaweynaya
ama waxa taageersanayd donald trump mise waxa taageersanayd hillary clinton
donald trump baan taageersanaa anuu hillary clinton ma taageersanayn odagaan taageersanaa
maxay ahaayeen sababaha ku taageersanayd donald trump
haddeenna naagu inay talisa ilaahay ba ma qorin marka saasaan ku taageersanaa
waa tahay walaaladuun waxaad igu xijisaa magacaagoo saddexan
adiga raalli ahaanaanu moo fuuteeyaba
magacaagoo saddexan
asalaamu calaykum warta waa idin salaamay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto magacayga waxaa la dhahaa guuleed maxamed saciid cali waxaan ku noolahay columbus ohio doorashadaas waxaan leeyahay an waxaan taageersanaa hillary clinton waxaan isdhahayaa marka doorashadaasi sax umaysan dhicin waanala ku taag waa maaragtay waanala kaga shubtay marka ilaa hadda hillary baan taageersanahay dee mar walba haddii madaxweyne trump uu noqday waa ku qasbannahay inuu madaxweyne inuu noqdo maadaama aan degannahay gobolkan ama maraykanka oo dhan marka waa taageeraynaa
aad iyo aad baa umaadsan tahay adiguna waxaad igu xijisaa magacaagoo saddexan iyo bal ciddii aad taageeraysay doorashada tani
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ahay cabdifataax axmed aadan inkastoonan sitiisan ahayn oona hadda codayn karin haddana anigu niyad ahaan iyo xisbi ahaan waxaan taageersanaa xisbiga dimuqraadiga oo laga raayay xisbiga hadda guulaystayna waa si sharciya labada xisbi waxaa layihi gar laba nin kama wada qoslisiiso mar walba qof unbaa guulaysan lahaa trump hadduu hadda guulaystana de waa madaxweynihii waddanka ameerika aniguna shacabka joogaan ka mid ahay aad baan u soo dhowaynayaa laakiin taageeradaydu waxay ahayd dimuqraadiga
waa gartay adiguna waxaad igu xijisaa bal magacaagoo saddexan iyo dareenkaaga ku aadan doorashadani donald trump marka hore yaase taageeraysay hillary clinton iyo donald trump
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa bashiir daahir yuusuf ku nool columbus ohio haddii aan u daadego doorashada anigu waxaan taageeraa xisbiga jamhuuriga
waxaa taageeraysay donald trump
donald trump
waa gartay waa uu guulaystay bal dareenkaaga ka waran
dareenkayga aad buu u wanaagsan yahay maadaama aan taageeraya donald trump waxyaalahaan ku taageeraya waxaa ka mid ah soomaalida waa dad ganacsi ah waa dad business ah way ka faa'iidaysanayaan habdhaqameedka ganacsiga iyo istraatiijiyada cusub uu ninkan wato midda kale waa qof ka soo horjeeda anshaxumada sida hadda oo dowladdii ka horreysay madaxweynihii ka horreeyey waxyaalihii ansixiyeen oo ah raggii dumarkii inay isguursan karaan ragga raggii isguursan karaan waxyaalaha oo ka mid ah inuu uu tirtirahayo uu daaqadda ka saaraayo waxyaalahaas hata waxyaalo kale oo muhiima oo badan baan ku taageeray xisbigan jamhuuriga iyo madaxweynaha cusub ee donald trump
marka dhinaca kale laga fiiriyo bashiirow wuxuu aad uga soo horjeeday soomaalidu aad magacooda usoo qaatay muslimkana aad buu magacooda usoo qaatay arrimahaasi markaan fiirisid ka waranayaga laftigooda maxay saameyn kugu yeelanayaan waxaa tahay soomaali waxaa tahay muslim waxaa tahay madow
nin horta qof walba markuu uu doorasho galahayo siduu codka dadka majoritiga ah oo waddanka degan uu ku heli karo ayuu samaynahaya laakiin waddankan constitution iyo nidaam baa jira diintu waa xor qof walba eelidiisa waa xor speakerkiisa hadalkiisa waa xor marka xoriyadda sharciga iyo nidaamkii constitutionka waddanku dhisan qofna kama xadgudbi karo qofna kama boodi karo nacaybka uu asaga u muujinayo dad badan baa waddankan hadda anugu minority baan nahay laakiin dadka majoritiga oo caddaanka ah oo dadkan degan codkoodii uu sidau ku kasban lahaa buu sameeyey xaalna markuu ku guuleystay speechka uu jeeday wuxuu yidhi all american citizen waxaanu ahay madaxweyne marka qof walbo aniga xataa haddaan maanta aan loolan ku jiri lahaa waxa aan shacabka iyo codkooda ku kasban lahaa waa sameynaya laakiin constitutionka waddanka ka weyn
aad iyo aad baad u mahadsantaha bashiir
asalaamullah calaykum
adiguna bal waxaad iigu xijisaa magacaagoo saddexan iyo bal doorashadan yaa taageeraysay markii hore
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacaygu waa khiyaar xaashi deeriye anigu doorashadan bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda dhexdhexaad baan ka ahaa labada xisbi midna gooni uma taageerayn waxyaalo badan baan ku soo qiimeeyay hore u fiirinayay marka haddana kii uu yimaado un baan ogaanaynaa bal xaalkii soo noqday wali dhexdhexaad baan ka ahay
waa gartay Donald Trump baa guuleystay oo mar Soomaalida iyo laba jeerba Soomaalida soo hadal qaaday iyo muslimiintaba arrintaasi ka waran
wallaahi way jirtaa arrintaas laakiin Donald Trump wadanka sharci buu leeyahay wixii sharciga uu muslimiinta iyo dadka kale oo immigrantiga uu ka qabo uu buu marayaa laakiin ma u maleeynaa Donald Trump kaliya inuu saameyn ku yeelan karo maxay la wadankan sharci iyo dastuur buu leeyahay laguna xadbu gudbi karo hal qofna sharcigu sharciga ka weyn marka Donald Trump sharciga kama weyna sharcigu wuxuu qabo uu buu ku dhaqmaya intaas baan qabaanu
een gobolka Ohio waxa uu kamid ahaa meelaha aadka loogu loolamayay Soomaaliduna ay ku nooleyd een Soomaalidu intooda badan codku waxa ay siinayeen xisbiga dimuqraadiga ah een balse taasi ma aysan dhicin oo wax ku guuleystay xisbiga een Republicanka ama Jamhuuriga ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
aad u mahadsan yahay kaafi dhinaca kalena xarunta safaaradda dalka Mareykanka ee Djibouti waxa lagu qabtay xaflad lagu casumay dad si dhow ula socday doorashada oo ay kamid ahaayeen mucaaradka Djibouti wariyeheen Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray
dalka Djibouti gaar ahaan xarunta safaaradda Mareykanka ee magaalada Djibouti waxa lagu qabtay maanta xaflad socotay tan iyo saaka oo lagu la socday heerka kolba ay marayaan doorashada codbixinta iyo natiijadeeda safiirka Mareykanka oo fadhiya Djibouti Tom Kelly ayaa sidan igu waramay markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada
yeah I think that the most impressive thing about this election
waxa aad ii taabatay qiyaasta aadka u sareysa ee ka qayb qaadashada dadka ee xagga doorashada taasoo ina tusaysa firfircoonida iyo xoogga dimuqraadiyadda Mareykanka wax dhibi ma jirto maadaama uu soo baxay Donald Trump anigu waxaan si cad u hubaa in waxba iska bedelayn marnaba xiriirka aadka u wanaagsan ee heerka sare ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Djibouti oo aan sii wadi doono gargaarka taakulaynta iyo gacansiinta la dagaalanka argagixisada ee dalka Djibouti munaasabadan oo lagu marti qaaday mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo qoliyaha mucaaradka Djibouti ayay ilaayay Ismaaciil Geedi oo ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti ii sheegtay sidan
aad baa mahadsantihiin VOA da Ramadaan Muuse maanta waxaan u joognay doorashadii Mareykanka si fiican bay noo marti qaadeen aad baa mahadinnaa safiirka Mareykanka waan wala joognay mucaarad xaafid waan wala joognay safiiri oo ku dan xiriirka Djibouti iyo xirir fiican balayeen Djibouti iyo Mareykanka xirir aad u adag balayeen doonku waa inaad u wala joognay doorashooyinka iyo natiijooyinka
dhinac kale dadweynaha reer Djibouti oo intiisa badan la socday xagga xisbiga dimuqraadka ee dalka Mareykanka ayaa handana qaar ka midi ay taageersanayeen Donald Trump
wallahi doorashooyinka horta si qaxba ma dhaceen laakiin raayigii hadaan ka hadlo daaniga maanta aan doorta waxaan anuu taageeraa oo rajaynayaa inuu ugu guuleysto ninka raga ma rajaynayaa waayo de horta in awalba meen soo han jirin naagii xukuumad soo han jirin de inta badan ka mar haday naagii xukuumad qabato waxa dhici karto waxa la badan kale inay meeshii ka yimaadaan marka taa daraadeed de horta boqolkiiba boqol in way fiican tahay inay la tartanto nin raga laakiin waxa fiican in ay magareensay hadana de intii raganimo inay de ka roosisa fiican marka taa dareed waan eegay si fiican aan u hayaa faafaynta internetka wax walba laakiin ma sha Allah ninka raga taagarsan anigu ee Donald Trump
aan rayiga Hillary Clinton ma taagarsana laakiin de shacabku waxay jawaabeen wixii cusub caalamka jacmeeyeen Donald Trump bay raayeen tanu habal yar leena
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay danjiraha Mareykanka ee fadhiya Djibouti iyo mucaaradka qaar ka mid ah iyo dadweyne kale oo hadalka jeediyay meeshaasi kana hadlayay doorashada Donald Trump.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxaa xalay markii doorashadaasi lagu dhawaaqay natiijadeeda magaalada New York ka dhacay damaashaad ay sameeyeen taageerayaasha Trump oo goob ay isugu yimaadeen ku dhawaaqay natiijada kadib iyagu aad u soo dhaweeyay, iyadoo kuwii Hillary Clintonna ay xalay iyagoo dhanka kale u diyaar garoobayay inay Hillary Clinton noqoto madaxweyne markii ay taasi dhici weyday, iyaguna goob ay isku urursadeen oo ku daawanayeen doorashada. Murugo iyo layaab halkaasi kala dareeray. Hillary Clinton ayaa haatanba magaalada New York si toosa waxa ay ula hadlaysaa dadweynaha Mareykanka. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada New York hadaba oo khudbada halka ay ka jeedinaysaa ah Hillary Clinton si toosa ugu jira wariyaha iyaga Ismaaciil Xuseen Farjarbal. Ismaaciil, soo dhawow nooga waran maxay ilaa iyo haatan khudbadeedu ku sheegtay Hillary Clinton?
Sahray, khudbadan aad baa loo sugayay, waana khudbaddii ay kaga dareen celinaysay doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka. Haatan daqiiqada ka hor ilaa hadda way socotaa, goorruweed ayay bilowday, waxayna dadweynaha Mareykanka u xaqiijisay inay aqbashay natiijada doorashadii kasoo baxday shalay shacabka Mareykanka ay dhiibteen, iyada oo ku tilmaantay inay tahay arrin xanuun badan, hase ahaatee ay tahay in aynu aqbalo, waxayna tilmaantay inay waqti badan uu xanuunkaasi sii taagnaan doono. Waxay sidoo kale la hadashay dadka goobta ku sugan, badankoodu waa shaqaalihii kala shaqaynayay ololaha doorashada oo ay niyadda u dhisaysay. Marka waxay u sheegtay oo ay tidhi, aniga nolosha yaraantaydii baan soo galay siyaasadda, guulo badan baan gaadhay, marar kala duwanna waxay la kulmay dibudhacyo, nolosha mustaqbal badan ayaa idin hor yaalla, ha u qaadanina haddii mararka qaar hagardaamooyin idinla kulmaan inaad niyad jabtaan.
Waa gartay. Si gaara waxay ula hadashay xataa intaan dhageysanayo dumarka oo gabdhaha yaryar ama haweenka yaryar ee dhaqaalaha ku deeqay ee iyagu lahaa intii ololahaasi uu socday, Hillary Clinton ayaa guuleysan doonta haweeneedii ugu horreyso madaxweyne Mareykanka ka noqoto. Ka sokow taasi, Hillary Clinton waxa ay khadka telefoonka xalay kula hadashay uguna hambalyeysay guushiisa ee madaxweynaha haatan guusha isagu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka Donald Trump. Maxay ka dhigantahay khudbadeeda waqtigan?
Haatan waxa ay sheegtay rasmiyan shacabka Mareykanka, taa wuxuu ahaa kulan khadka telefoonka ku wada hadleen gaar buu ahaa, laakiin hadalkeeda aad baa loo sugayay. Waxay kale oo sheegtay arrinta Trump soo hadal qaaday oo kale, madaxweynaha haatan shacabka Mareykanka u doortay in ay u soo bandhigtay in ay kala shaqeyso arrimaha dalkan Mareykanka, oo ay tidhi waa la hadlay waana u hambaliyeyey. Marka khudbadeedu waxay uga dhigantahay shacabka Mareykanka in ay natiijadii aqbashay oo ay dhiirigelinna u samaysay taageerayaasheedii, kuna qancisay in shacabka loo jeesto mustaqbalka oo laga tago kala qaybsanaanta laga tago.
Aad baad u mahadsantaa Ismaaciil Xuseen Farjar, ayuu kaasi ahaa wariyaha iyaga oo si toosa halkaasi magaalada New York halka khudbadda ay ka jeedinayso Hillary Clinton nooga soo waramaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Maxamed
Zahraay, waxa doorashada Donald Trump sidoo kale ka falceliyey, haddaanu tagno dhinaca gobolka Geeska Afrika, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo, haatanse haddaynu dhinacii suugaanta u baydhno, aan soo qabto heesu qaada fanaanka Shimaali Axmed Shimaali.
Lang mato karangi ma bakin jana da
sahro idaacaddeeni fiidnimo ayaynu intaa kaga tegaynaa dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa in la filayo in madaxweynaha maraykanka donald dhaade waa barack obama uu mar dhow isaguna hadlo haddii la dhahda idaacadaha socdeen dadweynaha ugu soo gudbin doonaa inta ka horeysayse heestaasi shimaal ayaan kaga tegaynaa waa anigoo maxamed cabdi sahro cabdi iyo dhammaan saaxiibada viodona sidaas iyo fiidnimo wanaagsan